Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Mary Mgawe, tukiwakaribisha katika matangazo yetu leo Jumatano Aprili 5 mwaka 2017. Karibuni.
Na katika matangazo yetu leo, kufuatia tangazo la idara ya kitaifa ya kusanya ushuru nchini Kenya KRA kutaka wakazi walio nje ya nchi hiyo kutoa taarifa za kipato chao na kulipa kodi nchini humo, je, wakazi kwenye diaspora wanasemaje?
Lakini vile vile litatatiza watu ambao wanaishi nje, kwa sababu huku nje pia tunalipa kodi, na ikiwa tutalipa kodi mara mbili, basi hilo ni tatizo ambalo pengine litazorotesha zile pesa.
Katika jukwaa la vijana hivi leo, basi tutaangazia nafasi ya vijana kwenye uchaguzi mkuu mwezi wa 8 mwaka huu huko Kenya.
Nafasi ya vijana kuchaguliwa kwa uongozi ni ngumu sana, kwa sababu siasa za Kenya zimewekwa mbele upande wa pesa na upande wa chama.
Basi hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia tovuti ya anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisoma kwako na Mary Mgawe.
Maafisa wa usalama kusini mwa Somalia wanawasaka wanaume wanne wanaofanya kazi katika kampeni ya polio waliotekwa na watuhumiwa wa Al-Shabaab. Wafanyakazi hao wawili wa msaada na madereva wawili ambao wote ni raia wa Somalia walitekwa karibu na mji wa Luuk kwenye eneo la Gedo. Waliaminika kufanya kazi katika programu iliyodhaminiwa na shirika la afya duniani WHO, lakini waliajiriwa na maafisa wa ndani. Mwenyekiti wa Luuk, Muhammad Hussein Ganei, amesema wafanyakazi hao wawili walikuwa na harakati nyingi kukusanya watu na kuandaa watoto kupewa chanjo. Wanaume hao walijulikana sana katika mji. Maafisa wa usalama wanasema wafanyakazi watarejeshwa bila kuumizwa. WHO kitengo cha Somalia kimesema kilipokea taarifa za tukio hilo karibu na Luuk, lakini hawakuamini wahusika na wajumbe wa WHO. Wakati huo, ukame mkubwa unahatarisha maisha ya wanyama na mifugo nchini Somalia. Magonjwa na njaa vimeua wanyama. Jopo la madaktari wafugaji wako katika maeneo mbalimbali nchini Somalia na wanaonesha wafugaji jinsi ya kuangalia mbuzi wao na wanawachoma sindano. Ukame mkubwa umesababisha magonjwa na njaa. Ali Yusuf ana mbuzi 700, sasa amebakiwa na mbuzi 200. Anasema familia yake haina chakula cha kutosha. Mashirika ya kibinadamu yameanza kutoa msaada wa dharura, ikiwemo maji na kutoa huduma za afya ili kusaidia wanyama waliobaki. Ripoti moja ya jumuiya ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu inasema nchi za Afrika zinawaangusha wakimbizi wake wa ndani. Na kubadili hali hii iliyosambaa ilikuwa ndio ajenda ya mkutano wa hali ya juu wa jumuiya ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu katika dunia iliyomalizika jana Jumanne huko Zimbabwe. Mwandishi wetu Sebastian Mhofu ameandaa taarifa inayosomwa hapa na Sandy Shumari.
Afrika ina wakimbizi wa ndani wapatao milioni 1.3, ikiwa ni theluthi moja ya wakimbizi wa ndani na zaidi ya mara mbili ya idadi ya wakimbizi kwenye bara hilo. Mkimbizi mmoja amekimbia na kuvuka mpaka wa taifa, vile vile amekimbia nyumbani kwake, lakini amebaki nchini mwake. Mkuu wa idara ya masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Afrika, wakimbizi na waliopoteza makazi yao, Olabisi Dare, anasema hali waliopoteza makazi yao ni mbaya sana Afrika na inazidi kuzorota. Dare alizungumza na Sauti ya Amerika kandoni wa mkutano uliofanyika wiki hii huko Zimbabwe wa kuangalia ni jinsi gani bara la Afrika linaweza kutekeleza mkutano wa makubaliano wa Kampala. Maazimio ya Umoja wa Afrika yalianzishwa mwaka 2009 yanazibana serikali kulinda maslahi na haki za wakimbizi wa ndani ambao wamelazimika kukimbia makazi yao kutokana na mizozo, ghasia, majanga na unyanyasaji wa haki za binadamu. ni nchi 25 tu kati ya 55 za Umoja wa Afrika zilizokubali kusaini makubaliano hayo. Baadhi ya nchi nyingine kama Kenya ambao hawakusaini wana sheria zao wenyewe za wakimbizi wa ndani. Lakini katika ripoti moja wiki hii, Jumuiya ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu inasema nchi za Afrika zinashindwa kutimiza ahadi zao.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Wanajeshi wa Sudan Kusini wamewaua takriban watu 16 Jumatatu katika mji karibu na mpaka wa Uganda. Hiyo ni kwa mujibu wa mashahidi. Mamia raia wa ndani wametorokea Uganda kufuatia ghasia kwenye mji wa Parjok. Mashahidi wanasema wanaume waliovalia sare za jeshi la Sudan Kusini waliwakamata zaidi ya watu 10 na kuwaua. Msemaji msaidizi wa jeshi Brigadier Generali Santo Dominic amesema vikosi vinaua watu walio majambazi tu. Generali huyo aliambia Sauti ya Amerika kwamba vikosi vyake vilikwenda katika eneo la tukio baada ya kupata taarifa kwamba majambazi walikuwa wanapora na kuiba katika majengo na kuua watu. Lampol Gabriel, msemaji msaidizi kwa ajili ya kundi la waasi la SPLM-IO, alisema wanajeshi ndio waliofanya vitendo vya wizi. Ameongeza kuwa kiongozi wa eneo alikwenda kuokoa wanafunzi, alikwama katika shule ya msingi na aliuawa na wanajeshi. Maafisa wa Marekani wanashutumu shambulizi lililotumia silaha za kemikali huko Syria lililosababisha mauaji ya watu wengi. Leo shambulizi la silaha za kemikali huko Syria dhidi ya raia wasiokuwa na hatia ikiwemo wanawake na watoto ni baya na haliwezi kupuuziwa katika dunia hii, alisema msemaji wa ikulu ya Marekani Sean Spicer katika mkutano wa kila siku. Shambulizi la asubuhi ya jana kwenye eneo linalodhibitiwa na waasi Idlib limekuja siku chache baada ya maafisa wa juu wa Trump akiwemo waziri wa mambo ya nje Rex Tillerson kuonyesha kuwa kuondolewa kwa Assad sio kipaumbele tena cha Marekani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amejutia kwa kiasi kikubwa uamuzi wa Umoja wa Mataifa kupunguza matumizi kwa ajili ya mfuko wa kuhudumia watu ambao unatoa fursa ya kuokoa maisha ya watu hasa wanawake na wasichana kote duniani. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump ulisema Jumatatu kwamba hautaweza kutoa fedha tena katika mfuko huo. Msemaji wa Guterres amesema jana Jumanne kwamba mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa anaamini kuwa uamuzi unazingatia mtazamo usio sahihi kulinganisha na umuhimu wa UNFPA na ametoa wito kwa makundi ya kutoa msaada kuongeza uungwaji mkono kwa ajili ya fedha. Mwaka 2015 UNFPA ilipokea dola milioni 779 katika makusanyo yote ya mchango kwa ajili ya kazi zake katika zaidi ya nchi 150. Umoja wa Mataifa umetoa karibu dola milioni 76 katika bajeti ya programu nyingine na kuifanya kuwa ndio mchangiaji wa juu katika shirika la Umoja wa Mataifa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tunaanzia habari zetu huko kwenye shirika la kuhudumia wakimbizi UNHCR pamoja na serikali za Rwanda na Congo Brazzaville wamekubaliana kuwarejesha nyumbani wakimbizi wa Rwanda walioko Jamhuri ya Congo zaidi ya 10,000. Shirika hilo na serikali za Rwanda na Jamhuri ya Congo lisema kwamba halioni sababu yote ya kuendelea kuwepo kwa wakimbizi wa Rwanda nchini Congo. Hata hivyo, pande zote zimesema hazitatumia nguvu. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Kalemera anayo taarifa zaidi.
Uamuzi huo umefikiwa mjini Kigali kwenye kikao cha pande tatu, yani shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja Mataifa UNHCR pamoja na serikali za Rwanda na Jamhuri ya Congo. Waziri anayehusika na masuala ya wakimbizi nchini Rwanda, Serafine Mukantabana, amesema juhudi hizi zinalenga kukomesha kabisa tatizo la ukimbizi kwa Wanyarwanda walioko bado nchi za kigeni kwa kisingizio cha ukimbizi huku nchi yao ikiwa imetulia, na ndipo akatoa uhakika wako wapokea wakimbizi hao pindi watakaporejea.
Mu byo twari twemeje rero hariho kwihutisha.
Moja makubaliano yetu kuna lile la kuharakisha zoezi la hamasa kwa wakimbizi hao kuhusu kurejea nyumbani. Lakini pia tumekubaliana na wajumbe wa serikali ya Congo jinsi ya kupatia hati halali za kuendelea kuishi nchini humo kwa wale ambao hawatapenda kurejea nyumbani. Miakati hiyo yote tumeshakubaliana na hatudhani hakuna Mnyarwanda ambaye atasema ati hajapata taarifa hii.
Bafite impamvu zihariye bashobore kuba basonerwa.
Kwa upande wake, mwakilishi mkazi wa shirika la Umoja Mataifa la huduma kwa wakimbizi UNHCR nchini Jamhuri ya Kongo, Kwame Modeste, anasema ni lazima wakimbizi hao warejee nyumbani. Hata hivyo, ameongeza kwamba hawatumia nguvu, ila watumia maarifa mengine, alimradi tu wakimbizi hao wapate hamasa ya kurejea. Endapo tutawapata watakaopenda kurejea kwa hiari, tuko tayari kuwasaidia na kuwapa pesa zaidi. Hii tunadhani itatoa hamasa kwa wengine watakaopenda kurejea nyumbani. Kwa sasa kiwango hiki kimepanda kwa sababu kwa mtu mzima tutakuwa tukitoa dola 250 huku mtoto mdogo akipewa dola 150. Kiwango hiki cha pesa huenda ikawa chachu kwa wakimbizi hao kurejea nyumbani kwa hiari kwa sababu kimepanda kutoka dola 150 kwa mtu mzima na mtoto kutoka dola 120. Waziri wa huduma kwa jamii nchini Kongo Brazzaville Antoinette Dinga Zongo amesema mpaka sasa wakimbizi wa Rwanda walioko nchini mwake wana kila taarifa ya kutosha kuhusu maendeleo ya nchi yao na hivyo hawana kisingizio cha kutorejea nyumbani.
Rwanda refugee a la possibilité de choisir.
Tumeweka mikakati na njia za kuhamasisha wakimbizi hao wa Rwanda kurejea kwao. Tumekuwa tukizungumza nao kuhusu maendeleo ya nchi yao. Tunataka warejee kwao. Hata hivyo, hatuwalazimishi kwa sababu wana maamuzi ya kuitwa wakimbizi, kurejea kwao au kutafuta hati halali za makazi. Hayo ndiyo tunaendelea kutathmini.
Le statut, le maintien du statut de réfugié. Donc nous sommes.
Haikuwa rahisi kupata wakimbizi hao ambao bado wako nchini Kongo, lakini mmoja wao ambaye amekwisharejea Rwanda, Jean-Claude Manirakiza, amesema bila kupenda kurekodiwa kwamba sababu kuu ambayo inawazuia wakimbizi hao kurejea nyumbani ni kwa sababu wengi wao walishakuwa sehemu ya jamii ya Kongo. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Na sasa tunakusomea habari zaidi za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kumpokea rais wa China Xi Jinping kuanzia Alhamisi katika jumba lake la Mar-a-Lago lililoko ufukweni kwenye eneo la kusini ya Marekani. Trump ametuma kupitia ujumbe wa Twitter utabiri wake kuhusu mkutano wa kwanza na rais wa China, akisema utakuwa na mazungumzo magumu sana, kwani Marekani haiwezi kubaki na upungufu wa kibiashara na uhaba wa ajira. Katika mkutano wake kwenye ikulu ya Marekani wiki iliyopita, Trump aliwaambia wenye viwanda vilivyo Marekani kuwa watashangaa watakapomwona akiwa na Xi. Natarajia kwa hamu kubwa kukutana naye na ujumbe wake na tutaona kile kitakachotokea, amesema Trump. Kiongozi huyo wa China sio rais kuja mikono mitupu. Ni matarajio yangu kuwa wa China watamtuma Xi hapa akiwa na zawadi kubwa nzuri na za ukarimu katika masuala ya uwekezaji wa miundombinu ndani ya Marekani na kumsaidia Rais Trump kuleta ajira ambazo alikuwa amewaahidi wapiga kura. Mtafiti wa ngazi ya juu wa Stimson Center USAN ameiambia VOA. Waandamanaji wanaopinga serikali wamepambana na vikosi vya usalama jana Jumanne katika mji mkuu wa Venezuela, huku shinikizo likiwa limetanda ndani na nje ya nchi kwa Rais Nicolas Maduro kurejesha demokrasia na kumaliza mzozo wa kisiasa na kibinadamu uliodumu kwa muda mrefu nchini humo. Waandamanaji wanataka mageuzi katika serikali. Waliandamana hadi kwenye jengo la bunge, lakini walikutana na polisi wa kutuliza ghasia ambapo walipuliziwa pilipili na gesi ya machozi na kumwagiwa maji na mpira. Mashahidi wameliambia shirika la habari la kimataifa Reuters kwamba kiongozi wa bunge la taifa Julio Borges na Lilian Tintori, mke wa kiongozi maarufu mfungwa wa kisiasa Leopoldo Lopez, walikuwa ni miongoni mwa waliopuliziwa gesi ya machozi na pilipili.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Na matangazo haya, mpenzi msikilizaji, unaweza kuyafuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vile vile Facebook na Twitter. Na katika habari nyingine, shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa linaonya kukosekana kwa fedha kunahatarisha misaada ya kuokoa maisha ya mamilioni ya wakimbizi wa Syria na jamii zilizowahifadhi. Katika mkutano huko Brussels, UNHCR inaiomba jumuiya ya kimataifa kuunga mkono ombi la mamilioni ya dola la Umoja wa Mataifa. Mwandishi wetu Lisa Schlein ametuletea ripoti inayosomwa hapa na Sande Shomari.
Vita vya Syria ambavyo vinaingia mwaka wa saba imefikia hatua nyingine kubwa. Siku chache zilizopita, UNHCR imeripoti kwamba idadi ya raia wa Syria ambao wamekimbia Misri, Iraq, Jordan, Lebanon na Uturuki imefikia milioni tano. Wakimbizi hawa na wengine wengi wamefanya safari za hatari kwenda Ulaya, na zaidi wao katika mahitaji makubwa ya msaada. Lakini UNHCR inaonya wote wanakumbana na makato makubwa katika misaada ya kuokoa maisha ya watu kwa sababu hakuna fedha za kusaidia. Msemaji wa shirika hilo, Baba Balok, anasema Umoja wa Mataifa umepata 9% tu ya bilioni 4.6 inazohitaji ili kusaidia wakimbizi na jamii zinazosaidia katika nchi tano jirani, na pia zaidi ya raia wa Syria milioni 13 wanaoishi ndani ya Syria. Katika ombi hilo, anasema UNHCR inahitaji bilioni 1.4 kwa operesheni za mwaka huu.
Things are getting quite desperate. If the funding support is not there, children may not be going.
Mambo yanaendelea kuwa mabaya. Kama fedha za kusaidia hakuna, watoto huenda wasiwezi kwenda mashuleni. Huduma za msingi kama maji, usafi, nyumba, afya zitakuwa za shida.
Balok anasema mashirika ya Umoja wa Mataifa yameweka matumaini yao katika mkutano wa mawaziri ambao unaanza rasmi siku ya Jumatano huko Brussels. Ameiambia Sauti ya Amerika ana matumaini kwamba dunia itatambua kwamba kuna mengi ya hatarini kwa wakimbizi wa Syria na watatafuta majibu ya shida zao.
Let's not forget that the host communities have been stepping forward shouldering this burden.
Tusisahau kwamba jamii za wanaopokea watu zimekuwa zikijitokeza kubeba mzigo huu. Hatuwezi kuacha kanda hii peke yake kuhudumia wakimbizi hawa. Uturuki inao wakimbizi wapatao 3 million na 1 million katika nchi ndogo kama Lebanon, na wengi wa wakimbizi hawa ni watoto na wanawake.
Mashirika ya Umoja Mataifa yatakatiwa fedha mwaka huu, yanaonya msaada wa chakula na fedha kwa wakimbizi utapunguzwa au kukatwa kabisa ifikapo katikati ya mwaka, na kusitisha uthabiti na usalama wa eneo hilo. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukielekea huko nchini Kenya, kufuatia tangazo la idara ya kitaifa ya kusanya ushuru nchini humo KRA kuwataka wakazi walio nje ya nchi hiyo kutoa taarifa za kipato chao na kulipa kodi nchini humo kuanzia mwaka ujao wa 2018 ama watakabiliwa na adhabu kali. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mkazi wa Marekani na raia wa Kenya ambaye ni mwandishi wa habari wa siku nyingi ambaye pia alifanya kazi hapa Sauti ya Amerika, Bwana Joe Hamisi, na kutaka kujua amepokea vipi uamuzi huu.
Kusema kweli, hii sheria ilikuwepo tangu kitambo, ni vile kwamba ilikuwa haijaweza kutekelezwa. Ilitakikana kwamba Wakenya wote ambao wanaishi nchi za ng'ambo ambao wanapata mapato kule, basi ni lazima wayatambulishe yale mapato ili waweze kulipa kodi. Na hili ni jambo ambalo kusema kweli litaipa serikali pesa nyingi, lakini vile vile litatatiza watu ambao wanaishi nje, kwa sababu huku nje pia tunalipa kodi, na ikiwa tutalipa kodi mara mbili, basi hilo ni tatizo ambalo pengine litazorotesha zile pesa nyingi ambazo hivi sasa zinapelekwa Kenya kutoka nchi za nje na wananchi wa Kenya.
Lakini ukiangalia dhana hii jinsi ilivyo na mazingira yalivyo ya Kenya,
kwanza shida moja kubwa ambayo itakuwepo ni kwamba Kenya yenyewe haijui kuna Wakenya wangapi wanaoishi katika nchi za nje. Hii ni kwa sababu idadi kubwa ya Wakenya hawajiandikishi katika balozi za Kenya. na hii ndio kusema kwamba itakuwa shida sana kuweza kupata watu ambao watajitokeza na watakubali kuweza kuwakilisha au kupeleka stakabadhi zao kuhusu mapato wanaopata katika nchi za nje. Na je, itawezekanaje kuweza kudhibitisha mtu anapata mapato mangapi? Manake Wakenya wengi katika nchi hizi wanafanya kazi zaidi ya moja. Mtu anaweza kuwa anafanya kazi asubuhi, anafanya kazi jioni. Sasa utawakilisha ipi wewe? Na ipi ambayo itakuwa ni rasmi, ambayo inajulikana na serikali, ambayo serikali itadai kwamba ilipwe? Wengi wa Wakenya pia, au kuna Wakenya wengi ambao ni raia wa Amerika kwa mfano. Na hao raia wa Amerika watadai kwamba sisi sasa ni raia wa Amerika, si wa Kenya, ingawa kuna ile inaitwa dual citizenship ambapo wana pasipoti ya Kenya na pasipoti ya Amerika, lakini wanaweza kutia duru na kusema bwana, sisi bwana ni wa Amerika bwana, tunalipa kodi zetu kwa Amerika, kwa hivyo hatuna haja ya kulipa kwa serikali ya Kenya. Kwa hivyo nafikiri kutakuwa na pita inashika mshike hapa.
Swala hili kama ulivyozungumza ni la siku nyingi ambao liliwasilishwa, lakini hivi sasa linaonekana lina msukumo. Unadhani ni kwa nini kipindi hiki limekuwa na msukumo zaidi tofauti na awali?
Well, lazima ukumbuke ukiangalia mapato ya Kenya, utaona kwamba mapato ya Kenya yamezorota kidogo. Na hii ni kwa sababu ile idara ya kukusanya kodi imeshindwa kuweza kukusanya kodi kutoka kwa Kenya wote wanaoishi katika nchi ya Kenya. Na kwa upande wa pili utaona kwamba matumizi ya Kenya yameongezeka. Tumechukua hizi zinaitwa nini, maloan haya mengi kutoka kwa nchi za nje, kutoka kwa China, kutoka kwa nchi za Amerika, za Ulaya, na kiasi kikubwa cha mapato ya Kenya kinakwenda katika kulipa madeni ambayo tumekopa kutoka kwa nchi hizi.
Ni mwandishi wa habari wa siku nyingi na mkazi hapa Marekani, Bwana Joe Hamisi, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Idhaa ya Kiswahili.
Na uchaguzi mkuu nchini Kenya unazidi kukaribia mwaka huu wa 2017. Je, ushiriki wao ukoje? Ushiriki wa vijana wanaweza wakahamasika kukamata gurudumu la uongozi? Leo katika jukwaa la vijana, Sande Shomari amezungumza na Brian Omondi akiwa Mombasa, na kwanza kutaka kujua nafasi ya vijana kuweza kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu nchini Kenya.
Nafasi ya vijana kuchaguliwa kwa uongozi ni ngumu sana, kwa sababu siasa za Kenya zimewekwa mbele upande wa pesa na upande wa chama. Sasa kwa kijana ili apenye katikati ya chama yenye tunaita true nomination, mara nyingi inakuanga ngumu, because hizi chama ni chama cha wenyewe wenye ni kama mwenye ana pesa, the highest bidder. Sasa ili kijana apenye katikati through nomination, mara nyingi na kuanga ngumu, because saa zingine kama amepita nomination ananyimwa certificate na ule mpinzani wake, kama ni mtu mwenye ana pesa ndo saa zingine anapewanga certificate. So kwa kijana ila penye katikati mara nyingi si rahisi.
Sasa kwa upande huo unasema nafasi yao ni ndogo sana. Je, tuangalie basi kwa upande wa vijana ambao wanajitokeza kupiga kura. Je, upande huo hamasa ikoje? Nafasi ipo na hamasa ipo kwa vijana, au unaiona haipo kama miaka mingine iliyopita?
Nafasi ya vijana hii wakati mosoi, wakati wa 2017, vijana wako na nafasi kubwa sana. Because ukiangalia the population ya vijana, we are holding 60% of the population. Meaning kama vijana wameshikana pamoja, wakiamua wanataka kuchagua one of their own, ni kitu yenye wanaweza fanya between a twinkle of an eye. But sasa shida yenye vijana wako nayo ni hawa viongozi wenye wako kwa kiti, wanagawa vijana na pesa, because siasa ya Kenya sasa hii imeharibiwa na mambo ya pesa. Watu wachaguliwi because of the ideology yenye wako nayo, but wengi wao wanachaguliwa because pesa zenye wanatoa.
Sasa kwa mantiki hiyo, nafasi inaonekana kwamba ni ngumu, pesa zimewekwa mbele. Pengine unafikiri kwa sababu wewe ni mmoja wa vijana hao na vile vile unatafuta nafasi ya kugombea kiti cha uongozi kwa upande wako, nini unafikiri ambacho kinaweza kufanyika kubadili mtazamo huu ambao umegubika katika siasa za nchini Kenya? Nini kifanyike?
Paka tukwena inaitwa sijui niweke vipi, a very clinical change. kwa minds za vijana, ili tujue that, ili to take over the leadership of our own country, ni sisi wenyewe paka tujiamue na tufanye kenye naitwa scrutiny katika au viongozi wenye wanania wenye wanawania viti tofauti tofauti. One, mimi kama kijana kenye nishaonea on the ground ni that kuna hii kenye inaitwa divide and rule, because vijana wengi saa zingine hawajakuwa na ile fedha ya kutosha ya kupiga campaign na hata ya kuzunguka eneo mali wanasimama. Sasa hawa wakubwa wa biashara na hawa wakubwa wa chama yenye wako na pesa pia wanatumia hiyo nafasi ya kugawa vijana katika makundi, because vijana wetu sana bila nikiongea na hasira sana ama na huzuni, vijana the current situation mali tuko, vijana wamepotea kwa mambo za madawa za kulevya. Na sasa wao katika kampeni zao zote watu wakizunguka wanatafuta wenye wanawanulia pombe, wenye wanaweza wanulia hizi madawa. But kwa kijana mwenzao, sisi tunapiga campaign towards kusaidia the current situation mali tuko na tuwapeleke in the coming tuwaweke katika future leadership yenye tunataka. So tunapata mara nyingi si rahisi, but I'm seeing some wana change their mind.
Na pengine kwa sababu nafasi ya kubadilisha kama unavyosema inaweza kachukua muda, na wengi wanabadilika wengine bado, kama unavyosema vijana ni wengi Kenya. Kwa hiyo hii nafasi pengine wao vijana ndio wangeweza kuhamasika zaidi. Vipi vijana kwenye vyuo vikuu? Vipi vijana ambao ni wafanyabiashara? Wao hawaoni nafasi yao kama inaweza kuharibiwa na hili swala ambalo linaendelea hivi sasa la kutumia fedha, kwa sababu hawa tayari sio kwamba wanangoja fedha za mtu, tayari wana mambo yao yanaendelea.
Kenya naweza sema tu wa muso wale wasanii wenye wanatumia nyimbo kupitisha messages zao. Tushaona wengi wao wamejitokelezea na washatusaidia muso towards civic education. Mara nyingi wako na different occasions mali wanafundisha au vijana wadogo wenye wanakuja juu, na washatumia hizo occasions zao pia almost also ku preach peace.
Nama. Baada ya kusikiliza jukwaa la vijana, huyo alikuwa ni Brian Omondi. Hivi sasa basi, muda mfupi ujao, Mary Mgawe atakusomea muktasari wa habari.
Maafisa wa usalama kusini mwa Somalia wanawasaka wanaume wanne wanaofanya kazi katika kampeni ya polio waliotekwa na watumia wa Al-Shabaab. Wafanyakazi hao wawili wa msaada na madereva wawili ambao wote ni raia wa Somalia walitekwa karibu na mji wa Luk kwenye eneo la Gedo. Waliaminika kufanya kazi katika programu iliyodhaminiwa na shirika la afya duniani WHO, lakini waliajiriwa na maafisa wa ndani. Ukame mkubwa unahatarisha maisha ya wanyama na wafugaji nchini Somalia. Magonjwa na njaa vimeua wanyama. Jopo la madaktari wafugaji wako katika maeneo mbalimbali nchini Somalia na wanaonyesha wafugaji jinsi ya kuangalia mifugo yao. Waandamanaji wanaoipinga serikali wamepambana na vikosi vya usalama jana Jumanne katika mji mkuu wa Venezuela, huku shinikizo likiwa limetanda ndani na nje ya nchi kwa Rais Nicolas Maduro kurejesha demokrasia na kumaliza mzozo wa kisiasa na kibinadamu uliodumu kwa muda mrefu nchini humo. Waandamanaji wanataka mageuzi katika serikali. Walioandamana hadi kwenye jengo la bunge, lakini walikutana na polisi wa kutuliza ghasia, ambapo walipuliziwa pilipini na gesi ya machozi na kumwagiwa maji na mipira. Wanajeshi wa Sudan Kusini wamewaua takriban watu 16 Jumatatu katika mji karibu na mpaka wa Uganda. Hiyo ni kwa mujibu wa mashahidi. Mamia ya raia wa ndani wametorokea Uganda kufuatia ghasia kwenye mji wa Parjok. Mashahidi wanasema wanaume waliovalia sare za jeshi la Sudan Kusini waliwakamata zaidi ya watu 10 na kuwaua. Msemaji msaidizi wa jeshi Brigadier Generali Santos Dominic amesema vikosi vinaua watu walio majambazi tu. Generali huyo aliambia Sauti ya Amerika kwa njia ya simu.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi ni mimi Sunday Shomari, mwenzangu hapa studio
Mary Mgawe.
Wote kutoka jukwaa la Marekani, tukieni wote usiku mwema. Upande wa pili Judon Chubahiro, kwaherini na asubuhi njema.